dënuar provën e fundit bërthamore dhe ka thënë se do të filloj me njëherë punën në një rezolut tjetër. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca, 3 nga 5 vendet që kanë të drejt vetoja, u kanë bërë thirrje 15 antarëve të këtij trupi për sanksionet të reja ndaj Koreas së Veriut. Si Kina, ashtu edhe Rusia që kanë fuqinë veto, si kanë mbështetur sanksionet e rezolutës së Marsit, pasi Korea e Veriut kishte kryer prova bërthamore në muajin janar. Por këto dy shtete kanë dyshime lidhur me sanksionet e reja, duke shprehur dyshim mbi aftësinë e Këshillit të Sigurimit që të siguroj shpejt konsensus lidhur me këtë çështje. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chunying, ka thënë se vetëm përmes sanksioneve nuk mund të zgjidhet problemi i provave bërthamore të Koreas së Veriut. Ndërkaq, Ministri i Jashtëm Rus, Sergej Lavrov, ka thënë se për këtë problem kërkohet një përgjigje kreative. Në Korenë e Jugut, një grup prej 31 deputetëve konservativ kanë deklaruar se shteti tyre duhet të ketë armë bërthamore, por Ministria e Mbrojtjes së Koreas së Jugut ka thënë se nuk ka asnjë ndryshim në politikën e shtetit që ndalon armët bërthamore.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në diskutimin e përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, me ministren e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, është shprehur rëndësia e implementimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, që ka hyrë në fuqi në muajin prill të këtij viti, dhe shpresohet në mbajtjen e takimit të parë të Këshillit për stabilizim dhe asocim në të ardhmen e afërt. Më tutje, siç njofton shërbimi për media i BE-s, Mogherini dhe Hoxhaj gjatë takimit të sotëm kanë diskutuar edhe për procesin që po vazhdon të liberalizimit të vizave. Të dy palët po ashtu kanë biseduar edhe për dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit dhe për rëndësinë e implementimit të marrëveshjeve të arritura. Siç ka thënë zonja Mogherini, implementimi është i rëndësisë madhore dhe të dy palët duhet të ndërmarrin hapa të rëndësishëm pavonesë, theksohet në fund të njoftimit të BE-s. Nga ana tjetër, në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës, theksohet se ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj ka kërkuar që BE-ja të bëjë presion Serbisë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe ta kushtozojë progresin eventual të saj në rrugën evropiane me njohjen e Kosovës. Në njoftim thuhet po ashtu se temë diskutimi ishte edhe çështja e votimit të marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Konservatorët në Kroaci dolën fitues në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të djeshme, por për shkak se triumfi nuk është me shumicë absolute, ata ballafaqohen me biseda të vështira për formimin e koalicionit të ri qeverisës. Sipas rezultateve përfundimtare, Bashkësia Demokratike Kroate, shkurtimisht HDZ, i ka fituar 61 prej 151 vendeve të deputetëve në parlament. Rivali kryesori HDZ-s, Partia Sociale Demokrate, SPD, i ka siguruar 54 vende. Partia reformiste URA është e treta me 12 vende dhe konsiderohet se do të luajë rol të rëndësishëm në bisedimet për koalicion. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare u mbajtën pasi qeveria e krahut të djathtë, e udhëhequr nga HDZ-ja, u shkatrua në muajin qershor pas vetëm 6 muajve në qeveri, e cila ishte e paralizuar nga pospajtimet të brenda koalicionit. Bllokada politike i ka shtyrë reformat që janë të domosdoshme për Kroacinë, që është shteti më i ri antar i BE-s. Kjo blokad, po ashtu, kishte nxitur retorik nacionaliste gjatë tensioneve të larta me Serbinë. Pasani Korus dhe kritiku i Kremlinit, Mihail Khodorkovski, e ka lansuar një projekt për identifikimin e personave që do të mund të zëvëndësonin presidentin e Rusisë Vladimir Putin në zgjedhjet e vitit të 2018. Khodorkovski nga Londra u tha sot gazetarve në Moskë se projekti quajtur në vend të Putinit është lansuar në internet në adresen vmestoputina.ru. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha sot gazetarve se projekti Khodorkovskit është skicuar nga njerëzit të cilët pakthyeshëm janë shkëputur nga Rusia dhe agjenda ruse. Dikur njëri nga njerëzit më të pasur në Rusi, derisa ishte shef ekzekutiv i kompanisë më të rëndësishme të naftës Yukos, Mihail Khodorkovski i ka kaluar 10 vjet në burg në Siberi për evazion të taksave dhe akuza për keqpërdorim. Khodorkovski thotë se këto akuza dhe dënimi i tij ishin të motivuar politikisht. A ju largua nga Rusia pasi presidenti Vladimir Putin e amnistoi në 10 orë të vitit 2013. Khodorkovski tash jeton kryesisht në Zvicër dhe Britani. Nga një sulm me makinë bombë afër selisë së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, shkurtimisht AKP në pushtet në Turqi, në qytetin Lindorvan, janë plagosur 10 vet. Në njoftimin e zyrës së guvernatorit, thuhet se 48 vet janë plagosur, përfshirë 46 civil dhe 2 oficer të policisë, kur shpërthimi e ka goditur qendrën e qytetit afër zyrave të AKP-së dhe selisë së guvernatorit. Zyra e guvernatorit tha se sulmi me bombë ishte kryer nga Partia Punëtore e Kurdistanit, shkurtimisht PPK, që në Turqi është jashtë ligjore. Prej shkatërimit të armëpushimit të ndërmjet Turqisë dhe PPK-së verën e kaluar, janë vrarë më se 600 pjesëtarë të forcave të sigurisë turke dhe mijëra luftëtarë të PPK-së. Pamjet në televizion kanë treguar autoambulancat që me shpejtësi kishin arritur në vendin e shpërthimit dhe një makinë me bomba ujë për ta fikur zjarrin e shkaktuar nga eksplodimi, që ndodhi në ditën e parë të festës muslimane të Bajramit. Fituesi i turneut prestigjioz ndërkombëtar të tenisit US Open në Shtetet e Bashkuara është zvicerani Stan Wawrinka, i cili në finalen e mbrëmshme triumfoi kundër tenisit nga Serbia Novak Djokovic, i cili është lojtari numër 1 në ranglistën botërore të tenisëve. Wawrinka, 31 vjeçar, nga Dhnjeo, 3-1 në seta, duke e fituar titullin e tij të tretë Grand Slam. Kështu, zvicerani Wawrinka u bë tenisti më i vjetër që ka fituar këtë turne në 46 vitet e fundit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.